halkani waa Washington lantaf Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah heerarka FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan naga dhageysan kartaan bogga internetka voasomali.com.
Nimo wanaagsan dhammaantiin badhegeystayaal, waa habeen Khamiisa oo 7 ay tahay bisha May sanadka 2015. Idaacaddanana wada jir waxaa halkan idinkaga daadahayn doona Sahra Cidla Nuur iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobadii idaacadeeda fiidnimo ku maqli doontaana waxaa ka mid ah madaxweynaha dalka Kenya Uhuru Kenyatta oo madaxda UNHCR u ballanqaaday inaanay jiri doonin dib u celin qasab ah oo lagu sameeyo qaxootiga Soomaalida ee ku jira xiriyaha qaxootiga dhadhaab iyo waliba qaxootiga ku jira xiriyahaasi oo dareenkooda muujiyey.
Wallaahi aad iyo aad baan ugu farxay meel aan haysana horta maba jirinba qaxootiga magangelin ku ahayn. Waxa ilmihii aan raad iyo sal imeel aan leenahay ma leh wax walba xawaaladaha wax walba ninkii soo qaato walaal waxaas walaalkan ku dul nooleen hadda wax aan noo kala socdo hataa ganacsigii wax aan noo kala socdo suuqi wax gadnaay ma leh.
Waxaad kaloo maqli doontaan wararkii ugu dambeeyay ee magaalada Kismaayo oo maanta lagu qabtay xafladdii lagu daafuray baarlamaanka cusub ee ku meel gaarka ee Juba iyo qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka federaalka oo hadalka soo saaray kulankaasi.
Waxa kale oo aad maqli doontaan doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese warkii caalamka. Hoggaamiyaha dalka Saudi Arabia iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isku raacay in si hoose looga taxadiro arrimaha bini'aadamnimada ee ka taagan dalka Yemen. Dalka Yemen ayay ka socdaan dagaalo ka dhana jabhada Xuutiyiinta. Dagaalkaasina wuxuu ku qasbay kumanaan qof inay guryahoodii iyo waddankoodii ka barakacaan. Shir jaraa'id oo ay si wada jira magaalada Riyaad ugu qabteen Mr. Kerry iyo dhiggiisa arrimaha dibadda ee dalkaasi Sacuudiga Adeel Abu Jubeir ayaa sheegay in ay isla markaasina ay ku dadaalayaan dadaallo lagu rabo in lagu dhiirigeliyo 5 maalmood oo xabad joojin dalkaasi Yemen laga hirgeliyo.
Dadweynaha ku nool boqortooyada Britain ayaa u dareeray maanta oo Khamiisa goobaha codbixinta. Saadaal ra'yi ururina oo la sameeyay ayaa waxa ay sheegaysaa in doorashada guud ee dalkaasi si aad ah asxaabta tartamaysa isugu dhow yihiin. Saadaasha la sameeyay ayaa qiyaasaysa in xisbiga muxaafidka ee ra'iisul wasaare David Cameron uu haysto kalsoonida 133 madaxweyne ee dalkaasi. Hoggaamiyaha mucaaradka Ed Miliband ayaa hal dhinac ka horeeya ama ku horeeya waa ku hooseeyaan raadi raallihada dhegeystayaale, waxaana la filayaa in natiijadu ay qabsoomi doonto mid ka mid a labada xisbi ee ugu waaweyn dalkaasi inay soo dhisaan xukuumad ay ku kala bahoobaan xisbiyada kale ee yaryar ee dalkaasi.
Qalalaaso siyaasadeed oo ka dhacay dalka Burundi ayaa ilaa iyo haatan galaaftay dhimashada hal qof. Rabshadahaasina waxa ay keeneen ugu yaraan 3 qof inay ku dhaawacmeen, iyadoo ay sii socdaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi oo sheegay inuu mar 3aad isa soo sharaxayo. Dad goob joogayaala ayaa iyo weliba saraakiil ka tirsan ururka Bisha Cas ayaa sheegay in rabshadahani ay cirka isku sii shareereen kadib markii maanta oo Khamiisa ay booliisku isku dayeen inay joojiyaan dadkaasi bannaanbaxayay iyo taageerayaasha madaxweynaha oo isku dhac ku dhex maray magaalada Bujumbura ee caasimadda dalkaasi Burundi. Maxkamadda dastuuriga ah ee dalkaasi ayaa toddobaadkan ogolaatay in madaxweynaha dalkaasi Burundi uu mar 3aad doorashada u tartami karo. Hase haatee madaxweynaha ayaa 4-da 15 ballan qaaday in haddii dib loo doorto uu noqon doono markii ugu dambeeyey ee uu isa soo taago. Waddankaasina waxaa ka bilowday mudaharaadyo isagoo dadkii mudaharaadayay ugu baaqay in ay joojiyaan isku soo baxyada rabshadaha wata, isagoo farta ku fiiqay muhiimadda ay u leedahay doorashada lagu wado inay dhacdo 26 June ay dalkaasi u leedahay, kaasi oo sheegay in loo baahan yahay inay u qabsanto si habsamiya oo nabadgelyo ah.
Ugu yaraan 3 guri ayay baabi'isay 4-da 15 ahayd duufaanta tornado oo ku dhufatay gobollada dhaca Midwestern-ka dalkani Mareykanka sida Oklahoma, Kansas iyo Nebraska. dhibaatadan ayaa inta badan waxa ay ka dhacday gobolka Oklahoma magaaladiisa caasimadda Oklahoma City. Saraakiisha ayaa waxa ay sheegeen in ugu yaraan 35 guri ay tornadada baabi'isay galabnimadii shalay, waxaana la soo warinayaa in waxyeeladu ay gaartay xerada weyn ee xayawaanka lagu xanaaneeyo ee Tiger Zoo. Waxa dabeylahan qaybtooda labaad sidoo kale la sheegay in habeenimadii xalay ay ku rogmeen dhowr baabuur oo yaalay waddada dheer ee magaaladaasi isku xirta. Tan iyo waqtigaasi ma jirto cid waxyeelo ay kasoo gaartay dhimasho iyo dhaawac toona.
Fidnimoonaagsan dhegaystayaal, halkaad wararkaasi kala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Waxaa xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab ku sugan wariyaha V O A-da oo la hadlay qaxootiga ku sugan xiryahaasi oo maalmahanba walaac ka muujinayay dhawaaqro uga soo yeeray dowladda Kenya oo ahaa in khasab dib loogu celin doono dalka Soomaaliya. Hase ahaatee aynu ku horeyno, hay-adda qaxootiga adduunka ee UNHCR oo Kenya ku sugan ayaa waxay la kulmeen madaxda dalkaasi Kenya si ay ugala hadlaan arrimaha amniga iyo dib u celinta khasab aan ahayn ee qaxootigaasi ku jira xiryaha dhadhaab. Dowladda Kenya waxa ay hore ugu hanjabtay in ay xiryahaasi xidhayso. Wariyaha V O A-da Hillary Hiller ayaa warbixintan waxay kasoo dirtay magaalada Nairobi. Maxamed Cabdi Sandheere ayaana soo jeedinaya.
Ilaa iyo markii kooxda Al-Shabaab ee bishii hore qudha ka goysay 184 qof oo ku jira jaamacadda Garissa, dowladda Kenya waxay isha ku haysay xerada dunida ugu weyn ee dhadhaab. 12 bishii Abriil, madaxweyne ku-xigeenka Kenya William Ruto ayaa qaramada midoobay u qaabtay 9 maalmood, haddii kalena ay dowladdiisu hawsha celinta qaxootiga iyadu qaban doonto. Antonio Guterres, madaxa hay-adda qaxootiga adduunka, ayaa toddobaadkan dalka Kenya u jooga inuu madaxda dalkaasi kala hadlo mustaqbalka xiriyaha dhadhaab. Mr Guterres waxa uu arbacadii la kulmay madaxweynaha dalkaasi Uhuru Kenyatta, waxaana uu sheegay in loo xaqiijiyey in 350 kun ee qof ee xiryahaasi ku nool aan xoog lagu celin doonin. Dowladda Kenya waxay caddaysay in celintu ay raaci doonto heshiiska saddex geesoodka ahaa. Heshiiskaas saddex geesoodka ahina waa mid si isxilqaana loogu celinayo qaxootiga Soomaalida iyagoo oo badbaado iyo sharaf dalkoodii ugu noqonaya. Ballanqaad cad oo arrintaasi la xiriira ayaan dowladda Kenya ka helay, ayuu yiri. Mr Guterres waxa kale oo caddeeyey in hay-adda UNHCR ay dadaalkeeda labalaami doonto si qaxootiga ay u suurto gasho inay dalkoodii ugu noqdaan. Waxa uu sheegay in barnaamijka dib u dejinta la horumarin doono, isla markaasna degmooyin gaara loo aqoonsan doono inay dadka soo noqonaya hoy u noqon karayaan.
I want to reassure the government of Kenya that we'll be doing everything we can in order to create the conditions.
Waxaan doonayaa inaan dowladda Kenya u xaqiijiyo in inta karaankayaga aanu samayn doono si aanu u abuurno hannaan uu barnaamijka noqoshada isxilqaanka ah ee ammaanka iyo sharafta ku salaysanay uu u noqdo mid guulaysta sii jira isla markaana micno ku fadhiya. Arrintani waa mid ka mid a tallaabooyinkeenna ugu waaweyn ee caalamka aan ka samaynayno haddii aanu UNHCR nahay, ayuu yidhi. Hanjabaadii u dambeysay ee xidhitaanka dhadhaab ee ka timid mas-uul sare sida Mr Ruto ayaa ahayd mid bulshada caalamka baraarujisay. Hase yeeshee Andrew Maina oo madaxa hay-adda Refugee Consortium of Kenya ayaa sheegay in fariintu ay dhowr sanaba isku mid uun ahayd.
The message that has consistently been given to UNHCR from the Kenyan government is that we're tired of hosting these people. Find a durable solution. Just get them out one way or the other.
Fariinta sida joogtada ah loo siinayay hay-adda UNHCR taasoo ka imanaysay dowladda Kenya ayaa waxay ahayd: waanu ka daalnay martigelinta dadkan, xal hela xal taabgala si uun nooga saara, ayuu yiri. Intii booqashadiisa uu ku jiray ayaa madaxa hay-adda UNHCR Mr Guterres uu sidoo kale madaxa dalkaasi kala hadlay arrimaha amniga ee dhadhaab, halkaas oo saraakiisha Kenya ay ku andacoonayaan inay gabaad u tahay argagixisada. Guterres ayaa garowsaday in amniga xerada loo baahan yahay in la adkeeyo. Hase yeeshee Mr Maina ayaa sheegay in xiriirka ka dhexeeya dhadhaab iyo argagixisadu uu yahay mid ay adag tahay in la cadeeyo.
The major problem with that is the lack of clear evidence between hosting refugees and terrorism and insecurity in the country. So this connection between the two is a bit disingenuous and it's not.
Dhibaatada weyn ee arrintaas la xiriirta waxay tahay inaanay jirin caddeyn muuqato oo sheegaysa xiriirka ka dhexeeya qaxootiga iyo argagixisada iyo amni darrada ka jirta dalkaasi. Marka xiriirka labadaas ka dhexeeya waa mid madmadow leh, xisaabtana laguma darayo istaraatiijiyadaha kale la xiriira argagixisada iyo ka hortaga argagixisada, ayuu yidhi. Waxaa haddaba hubaala in ururka al-shabaab uu weli yahay khatar ka jirta Soomaaliya. Haddana waxaa jira kaabayaal tiro yar oo ogolaanaya noqoshada dadka qaxootiga ah. Mid ka mid a dadka xeryaha degan oo maxamed lagu magacaabo ayaa arrintaasi ka hadlay.
Waxaa ku dhacaya meelaysan waxba oolin oo guryo laga dhisin oo waxbarasho laga samayn oo biyo laga samayn oo caafimaad laga samayn oo laga samayn wax ka jiraa jirin kuwii hadda la celiyey oo waag dhaweyd la qaaday oo la geeyey Kismaayo baa hadda soo socda sababtoo guri lama siin. There is not house, there is not education, there is not healthy, there is not everything. Wax haysan ma jiraan. Markii kuwii yaagi dhayl qaado labada kunahaba hadda soo socda sababtoo wax loo sameeyay ma jirin. Sidii loo sii waday baa meel lagu daadiyey waa laga soo noqday. Ayagiina noloshii lama qabsan karaan inay soo cararaan soo noqdaan mar labada borderka soo gooyaan baa yaa khasab noqonaysa.
Antonio Guterres ayaa sheegay in maalgelin weyn loo baahnaa in la abuuro si loo abuuro xaalado sahlaya in qaxootigu uu noqdo, islamarkaasna siinaya waxay ku noqdaan. arrimahan ayuu sheegay inay ka mid yihiin amni iyo weliba adeegyo dadweyne oo shaqaynaya. Mr Guterres ayaa intaasi ku darayn arrinta ay u baahanayso maalgelin weyn oo dhinaca bulshada caalamka ka timaada waa haddii la doonayo in la sameeyo dib u celin qaxooti oo sidan u qara weyn.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandheere oo inoo soo jeedinaya warbixintaasi.
Haddaba wariyaha v o e da ee gobolka waqooyi bari ee Kenya Maxamed Faarax Shire oo haatan ku sugan deegaanka xerada qaxootiga ee Ifo oo ka mid a xeryaha Dhadhaab ayaa waxa uu la hadlay qaar ka mid a qaxootiga. Warbixintan ayuu goor dhaweytana nooga soo diray halkaasi.
Madaxweynaha dalkani Kenya Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay in qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab aan dib si qasaba loogu celin doonin dalkoodii hooye Soomaaliya. tanina waxay imaanaysaa kadib markii wadahadal dheer ay la qaateen hay-adda qaramada midoobay ee u qaabilsan qaxootiga UNHCR madaxa ugu sarreeya Antonio Guterres oo socdaal ku maraya dalkani Kenya. Soomaalida ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab ayaa si fiican u soo dhaweeyey.
Khadiijo Maxamuud Maxamed, wallaahi aad iyo aad baan ugu farxay meel aan haysana horta maba jireen ba qaxootiga magangelin ku ahayn. waxaa ilmihii aan raad iyo sal iyo weel aan leenahay ma leh meeshaan
magaalada. xawaaradaha saameyn intee leeg bay ku yeesheen noloshiina la idin ka xiray?
wallaahi aad iyo aad baa saameyn weyn naga geysatay xawaaradaha, waan ku dul nooleen. wax walba xawaaradaha, wax walba ninkii soo qaato walaal, waxaas walaalkaan ku dul nooleen. hadda wax aan noo kala socdo, hataa ganacsiga wax aan noo kala socdo, suuqii wax gadnaayo ma leh.
qaxootiga qoomiyada badan buu isugu jiraa. barasantaha Kenya ama madaxweynaha Kenya kelmadda kasoo yeedhay aad baan ugu farxaynaa. waana laa shukri cala alwaajib, waayo annaga isagaa madaxweyne noo ah, isagaan magan u nahay.
bismillaahi raxmaani raxiim. aniga waa Faadma Cabdullaahi Cali nahay. horta madaxweyne aan soo dhoweyneynaa maadaama uu nahay. aad iyo aad baan baryahan haradka ee aan u lahayn waa la guuri, qalbideenna ma deganeyn, meel aan kugu noqonana maana garanayn. waa aad baan walaac noo hayay. marka maadaama walaacii uu naga horta aad baa u mahadsan yahay madaxweynaha.
madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo Antonio Guterres ayaa waxay isla qaadaa dhigeen in sugidda ammaanka xeryaha qaxootiga Dhadhaab uu xil ka wada saaran yahay dowladda dalkani Kenya iyo qaramada midoobay, waxaana Antonio Guterres shaaca ka qaaday in loo baahan yahay in ciidamo dheeraada lagu soo daabulo xeryaha qaxootiga Dhadhaab, kuwaasoo uu ku sheegay in horaan ay soo ogaadeen xilligii hore ee qulqulatooyinka ay ka dhaceen xeryaha qaxootiga Dhadhaab, ciidamo uu ku sheegay inay ahaayeen ciidamo gaar oo xeryaha qaxootiga Dhadhaab la geeyey inay wax badan ka qabteen sugidda ammaanka xeryaha qaxootiga Dhadhaab. guddoomiyaha guddiyada nabadgelyada ee xeryaha qaxootiga Dhadhaab Kayso Colow Odowa ayaa shaaca waxa uu ka qaaday inay diyaar u yihiin baaqaasi madaxweynaha dalkani Kenya iyo weliba madaxa hay-adda qaramada midoobay Antonio Guterres ay saxiixa ku wada dugeen sugidda ammaanka.
meeshan awalba dhibaato weyn kama ayn jirin, amniguna waa laga shaqaynhayay oo dowladdaaba u xil saaran, annaguna wixii nugu aadan oo ka maamul ahaan shaqadaanada ah waan kala shaqaynaynay. marka weligaa nagaba kama aanan seexanin, mana aanana ka aamusin dhibaato ka dhacday ama qaxootiga dhexdiisa baa ka dhacdo.
Cabdicaziis Ibraahim Aadan waa guddoomiyaha xerada qaxootiga Ifo, wuxuuna idaacadda v o e da oga warramayaa sida dadka qaxootiga ku dhaqan xeryaha qaxootiga Dhadhaab loo iloobay.
muddooyinkii u dambeeyey 2014-2015 caqabadaha nagu soo kordhay aad bay u badnaayeen ka refugee ahaan eriyada Dhadhaab, sababtoo ah hay-adihii horta dib bay u guureen, beesha caalamka ay dib ugu noqdeen, shaqaalihii u shaqaynayay qaxootiga oo markii horeba 3,000-2,000 qaadanayay dhammaan waa la daadiyey.
Kenya waxay xirtay ku dhawaad ilaa iyo 13 xawaaladood ah badanka xawaaladaha dadka Soomaaliyeed ay ka raacan jireen noloshooda waxaana dadka qaxootiga gaar ahaan soo food saaray kadib xawaaladaha marka la xiray in noloshoodu ay gashay cariirigii ugu baahnaa in badan oo ka mid ah hay-adihii ka shaqayn jiray xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markay nabadgelyada gobolkani hoos u dhacday sidoo kalena qaybo badan oo dunida ka tirsan ay qaxootiga cusub ka curteen taasoo keentay in hay-ado fara badan oo ka shaqaynaya xeryaha qaxootiga dhadhaab ay u kicitimeen dalal kale qaxooti ay ku soo qulqulayaan
beesha caalamka muddooyinka u dambeeyey way ilaabeen qaxootiga ugu weyn adduunka ee dhadhaab way ilaabeen waxay ku mashquuleen dalal kale iyo syria iyo bay ku mashquuleen dhammaan hay-adihii iyo dhaqaalihii iyo budgetkii waxaa loo leexiyay halka halka marka
madaxweyne ku-xigeenka dalkani kenya william ruto iyo soomaalida iyo mas-uuliyiinta soomaalida ee ku dhaqan gobolkan ayaa horaan qalinka waxay ku duugeen in dadka qaxootiga ku sugan xeryaha qaxootiga dhadhaab si amar ah ay uga baxaan xeryaha qaxootiga dhadhaab kadib markii culays dhanka amni darida gobolkani waqooyi bari uu soo food saaray taasoo keentay in weerar xarakada al-shabaab ay ku soo qaaday jaamacadda garissa university ay ku nafaayeen in ka badan 150 arday halkaasi dhiganaysay kenya waxaa soo food saaray ammaan darri fara badan iyadoo culayska ugu faraha badanna iminka uu ka haysto deegaanada gobollada xoolo dhaqatada ay degan yihiin iyadoo in ka badan 100 qof ay ku nafaysay labadii maalimood ee lasoo dhaafay deegaanadaasi xoolo dhaqatada ay degan yihiin ee waqooyiga dalkani kenya maxamed faarax shire v o a xerada qaxootiga ifo
kismaayo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirka arrimaha dibadda ee kenya iyo weliba wasiirka arrimaha dibadda ee etoobiya ayaa maanta ka qayb galay xaflad lagu daahfurayay baarlamaanka maamulka kumeelgaadhka ah ee juba ee dhowaanta lasoo magacaabay baarlamaanka maamulka juba ayaa ka koobnaanaya 75 xubnood waxaana jirta cabasho badan oo qaar ka mida beelaha gobolladaasi ay ka muujiyeen qaabka loo soo xulay haddaba wararkii ugu dambeeyey ee furitaanka baarlamaanka juba ibraahim xasan daandure ayaa wuxuu ka wareystay wariye halkaasi ku sugan oo la yidhaah xasan nuur maxamed oo ku sugan magaalada kismaayo
waxaa halkaasi khudbado kala duwan ka jeediyey madaxdii ka kala socotay beesha caalamka waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda kenya miss aamina maxamed waxa ay sheegtay in aada ay u faraxsan tahay tallaabo ay ku tilmaamtay tallaabo horumar leh oo u qaaday maamulka jubbaland iyadoo sheegtay in maalinba maalinta ka dambeyso ay soo tarayso horumar laga gaarayo colaadihii iyo burburkii dalka soomaaliya soo maray waxayna sheegtay in ka dowlad kenya ahaan ay aada u taageersan yihiin dhismaha baarlamaanka cusub ee jubbaland waxayna sheegtay in taageero hiil iyo hoob ay la garab istaagi doonaan shacabka iyo weliba maamulka jubbaland xafladda caleemasaarka kahor intii aysan dhammaan waxaa khudbad aada u dheereed kusoo gabagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud kaasoo ku dheeraaday khudbada isagoo ka hadlayay arrimo kala duwan intii uu madaxweynaha khudbadiisu watay waxyaabaha uu aadka uga hadlay waxaa kamid ahaa in haddii la dhammaystiray maamulka jubbaland gaar ahaan baarlamaankii aysan ahayn inay dhammaatay arrimihii dib ooshiisiinta wuxuu kula dardaarmay madaxda maamulka inay ambaqaadaan dib ooshiisiinta islamarkaana ay qanciyaan cid walba wax tabanaysa
haddii aan usoo noqdo hogaanka baarlamaanka cusub xukuumadda iyo shacbiga maxaan ku dhahaa reer jubbaland meelaa kasoo bilowdeen meeshaad shalay kasoo bilowdeen maanta waa isaga sii dhowdihiin waa isaga kalsooni badan tihiin institutions ama hay-ado dowladeed yaa idiin dhismay oo idiin socda laakiin maamaadii ahayday rooma hal biri lama dhisin yaa annaga dhammaantiin soomaali haddaan nahay yaa nagu dhaqana inta jubbaland waa ku dhaqan wax badanaa idiin dhiman wax badanaa idiin dhiman waxaa idiin dhiman inaad marka ku fikirtaan sida aad u dhammayn laheedeen u hagaajin laheedeen u toosi laheedeen oo midda ugu weyn oo haddaatay muxuu ahaay axmedna halkan uu ka yiri ay tahay dib ooshiisiintu ma dhammaato xukuumadda waa leedihiin baarlamaanna waa leedihiin dib ooshiisiintu waa dhammaatay maya dib ooshiisiintu weli waa socotaa waa jirtaa ha la sii dhiirigeliyo baarlamaanku cusubi shaqo badan ha ka dhigto shaqadiisa inta u badan sharci dejinta iyo nidaamka ka sokow dib ooshiisiinta dib ooshiisiinta qof walbo meel maalin ka dhawaaqay meel lagu tuumsan yahay meel inuu jiro ama wax inuu qabo gurigiisa la aaday asagoo wax xoogaa qaba gurigiisa aaday ha la daba kaco ha loo daba tago ha loogu tago gurigiisa saad leedahay hal yiraa ha loo yeero dibeeshiisintu waa sidaas waxaan rabnaa marka dibeeshiisintaas marbal inaan ku dhaqanno maam baarlamaanka yacni baarlamaan kasta wakiil la sameeyey mid kasta madaxweyne ku-xigeenka muxuu ahaa puntland wuxuu lahaa 17 kadib baarlamaankii ugu dambe puntland marka la sameynayay yacni ma ahayn wax oo yacni qof walba muxuu ahaa uu ku faraxsanaayo intaana laga laabay waana la kala waxeeyey waana la jiiday laakiin muhiimka qof walba waxaan inkirin waxay ahayd markii dambe puntland inay baarlamaan yeelatay
markii lasoo gebagabeeyey xafladda caleemasaarka ee baarlamaanka jubbaland kadib maxaa dhacay madaxdu ma joogaan mase waa ka ambabixin jubbaland
madaxda oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud wasiirka arrimaha dibadda dowladda kenya aamina maxamed iyo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda etoobiya waxay dib uga laabteen magaalada kismaayo waxaana sii sagootiyey madaxweynaha maamulka jubbaland iyo madax ka tirsan maamulka
xafladan caleemasaarka baarlamaanka jubbaland dadka ku dhaqan ee jubbaland sidee u arkaan
waa mahadsan tahay xafladan caleemasaarka ee baarlamaanka qabanqaabadeedu waxay socotay muddooyinkii ugu dambeeyey shacabka ku dhaqan jubbooyinka gaar ahaan degmada kismaayo waxay maanta aada u hadalayaan madaxdii caalamiga ahayd ka kala timid dowladaha dariska ay weliba beesha caalamka maanta u timid inay ka qayb qaataan caleemasaarka baarlamaanka shacabka qaarkood aan wareysanay waxay inoo sheegeen inay tahay tallaabo horumar la iyagoo sheegay in maamulku iminku leeyahay yididiilo iyo weliba rajo aada u wanaagsan iyagoo sheegay in imaatinka wufuuddan caalamiga ee soo gaartay magaalada kismaayo ay muujinayso rajo hor leh oo yeesheen shacabka iyo weliba maamulka jubbaland
wariye xasan nuur maxamed oo khadka telefoonka ugu waramay ibraahim xasan daandure
dhinaca kalena qaar ka mida xubnaha baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxa ay ku dhaliileen daahfurka baarlamaanka ku meel gaarka ee juba haddaba khadka telefoonka ee magaalada muqdisho ayaa waxaan kula xiriiray xildhibaan yacquub cali maxamed oo ka mid ah xildhibaanadaasi
alxamdulilahi rabbil caalamiin aada ayaa u mahadsan tahay tirada mooshinka geysay oo ka geysay arrimaha jubbooyinka waxay gaaraysaa ilaa 68 mudane laba maalin ka hor ayaa waxaa loo geeyey guddoonka baarlamaanka si loogu wada xaajoodo kulan kale ayaa ka dambeeyey maanta aan yeelanay xildhibaano kasoo jeeda gobollada koonfureed oo gaarayaan 35 mudane ay ka hadlayaan arrinta lagu sheegay maanta caleemasaar baarlamaan jubbooyinka laga sheegay oo aan sharciga aan ku dhisnayn muddooyinka aan aada loogu soo horjeeday dadweynaha oo dhan guuxa waa maqasheen oo maleyna guux badan ayaa ka taagnayd arrintaas
waxaan
aada u cambaaraynay marka qaybgalka dowladaha saaxiibanaha dariskeen iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka oo sharci ilaali ahaa oo aan tixgelin cabashadii kasoo yeertay dadweynihii ama dadkii deegaankaas kasoo jeeday
waaye xildhibaan yacquubo bal waxaad iiga warantaa ma waxaad diidantihiin madaxweynaha iyo beesha caalamka inay kismaayo tagaan oo ay maamulka juba baarlamaankiisa guddoonka la caleemo saaray mise wax kale ayaad diidantihiin oo aada mooshinkan u wadeen
runtii mooshinkan arrintaas ayaa loogu soo horjeeday arrin oo dhammaan labaanada soomaaliyeed iyo bulshada soomaaliyeedba dareenkooda aada ugu soo horjeedeen sada xulista lagu sheegay baarlamaanka oo ah mid aan ku dhisnayn cadaalad xulistaas waxaan u aragnaa mid dowlad goboleed hadday tahay waxaa loogu talagalay dowladda dowlad deegaan inay ahaato xulistaas waxaan u aragnay dowlad qabiileed inay tahay oo deegaankii laga saaray dadkii deegaanka deganaana la dulmiyey ama raygoon aan la dhagaysan ka qaybgalkoodana cadaalad laga sameynin dowladda soomaaliya waxay ku guuldareysatay oo u horreeyo madaxweynaha xukuumadda wasiirkeeda arrimaha gudaha uu tagay meeshaas oo maamushay igad keliya loo daayay aan dowladdii aan wax mas-uuliyad meesha ay ku lahayd aysan aan kasoo bixin haddana ay ka qaybgalayso waxyaaba aan la yaabna intaas ayay ka mid tahay
waa tahay muddo ayuu maamulkan soo jiray oo dowladda hore ayay u aqoonsatay xubnihii maamulkan ku meel gaarka markii lagu dhawaaqay haatan baarlamaanka keliya inaad diidaan adinka laftirkiina maxaa macno ku jira
runtii waa la socotaa arrintaas sidii ay ku abuurantay ama kacdoonkii dadka deegaanadaas ka soo jeeday ay sameeyeen. heshiiska Addisaba lagu sameeyey waxay ahayd wixii ka soo haray hoggaanka keliya ee Juba in cadaaladda la waafajiyo, dadka deegaanka ay ka qayb galaan. heshiiskantaas ayuu ku qutumay, tii ayaa laga leexday. hoggaankaas waanu ogolnahay in dowladda Soomaaliya dowlad goboleed ay yeeshaan, ay hoos yimaada dowladda federaalka, cadaaladdan ay u sinaadaan, dowladda federaalkana ay mas-uul ka ahaato deegaan kasta waxyaabee lagu dhisay, in cadaaladdana lagu sameeyo, in cadaaladda dadka loo fuliyey. marka mas-uuliyaddii dowladda meesha ka baxday oo ugu horreeya madaxweynaha oo sharci ilaali ah inuu ahaado dadka cabashada kasoo yeeraysa inuu dhegaysto, waxaad moodaa keliya inuu oo madaxweynenimadaas keliya inuu ku tiirsanaado aysan ummadda cabashada uusan dhegaysan ayaanu aragnaa.
xildhibaan Yacquubow, dowladda keliya ma aha, beesha caalamkii waa aqoonsatay maamulkan in doora ayuu soo jiray. waqtigan dad badan waxaa laga yaabaa inay u arkaan cabashadiinan oo keliya inaad baarlamaanka diidantiin si aad idinkaba hadalka u dhigteen. marka baarlamaankana beelaha dabcan deegaankaasi wada dega way ku jiraan oo qaarunba dabcan u matalaya, marka adinka diidmadiina waqtigan maxay ka dhiganta haddaan si kale ku weydiiyo?
runtii anaka baarlamaanteeri ahaan haddaan nahay waxaan matalnaa bulshada meel kasta oo ay joogto cabashada ay kasoo yeerayso. runtii waxaad ogtahay markii goboladan oo lixda la isku yiraahdo in la isku daro, markii dadka aqlabida dadka deegaanka koonfur galbeed ay go-aansadeen dhibaatada iyo buuq badan ay kasoo yeertay, waad la socotiin waxyaabaha dadka lagu dijeeyey waxay ahayd waa dadka dad Soomaaliyeed, goboladan way isla degaan, waxaa la dhisayaa dowlad deegaan, ma aha dowlad qabiileed waxaa la dhisay. waad ogtahay baydhow mudaaracdii iyo buuqii ka socday waxaa lagu xalliyaa ama dowladda Soomaaliya ay u sheegtay in loo cadaalo falaayo arrintaas aysan dhicaynin oo dowlad deegaan la dhisaayo, aan la dhisaynin dowlad qabiileed. marka taa ayaa lagu dejiyey bulshadii oo aada u kacsanayd oo madaxweynaha ugu horreeyo Nicholaskey oo ugu horreeyo arrintaas macal igad arrintaas ayaa lagu heshiiyey. tiin hadda way garmareen dowladihii dariska beesha caalamka arrinta dhaadhaxaad inay ka noqoto la rabay ayadaaba hormuudka, in dadka qaarna ay cabashadooda aysan dhegaysan, qaarna ay wax ay rabtay u sameyso. marka dhammaan waa ambaaraynaynaa cid kastoo arrintaas garab siinayso.
xildhibaan Yacquub Cali Maxamed oo khadka telefoonka ee magaalada Muqdisho iigu warramayay kadib markii xubnaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaarkood ay maanta kulan ku yeesheen Muqdisho kuna dhaliileen daahfurka baarlamaanka ku meel gaarka ee Juba.
wahagaag dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington, waana fiidnimo Khamiisa 7 bisha May 2015. waxaad ku maqli doontaan qaybaha idaacadda inooga harsan doodii gaabneyd iyo weliba warbixino kala duwan oo ku saabsan socdaalkii xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka John Kerry uu ku marayay dalalka Geeska Afrika iyo weliba waddanka Sacuudi Arabiya oo iyagana aanu warbixino in idinka hayno iyo qodobo kale. marka horese warkii caalamka oo kooban, hogaamiyaasha dalka Sacuudi Arabiya iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa isku raaceen hoos loo eego oo laga taxadiro arrimaha bini'aadaminimada ee dalkaasi Yemen. dalka Yemen ayay ka socdaan dagaalo ka dhana jabhada Xuutiyiinta, dagaalkaasina wuxuu ku qasbay kumanaan qof inay ka barakacaan guryahoodii. shir jaraa'idu ay maanta si wada jira ugu qabteen magaalada Riyaad, Mr. Kerry iyo dhigiisa arrimaha dibadda ee dalka Sacuudiga Caadil Al-Jubeir ayay ku sheegeen in ay socdaan dadaallo lagu doonayo in lagu dhiirigeliyo dhaqangelinta xabad joojin 5 maalmood oo ka dhaqan gasho dalka Yemen.
dadweynaha ku nool boqortooyada Britain ayaa waxay u dareereen maanta oo Khamiis ah goobaha codbixinta. saadaal ra'yi ururina oo la sameeyay ayaa waxa ay sheegaysaa in guud ahaan ba doorashada dalkaasi si aad ay asxaabta tartamayso isugu dhow yihiin. Saadaasha la sameeyay ayaa qiyaasaysa in xisbiga muxaafidka ee ra'iisul wasaare David Cameron uu haysto kalsoonida 133 dadweynaha dalkaasi. Hoggaamiyaha mucaaradka Ed Miliband ayaa hal dhinac ka hooseeya isna.
Qalalaasa siyaasadeed oo ka dhacay dalka Burundi ayaa ilaa iyo haatan galaaftay inta loo ogyahay hal qof oo ku dhintay, ugu yaraan 3 kalena ay ku dhaawacmeen, iyadoo ay sii socdaan mudaharaadyo lagaga soo horjeedo madaxweynaha dalkaasi Burundi oo sheegay inuu mar 3 isa soo sharaxayo. Dad goob joogayaalaha iyo saraakiish ka tirsan ururka Bisha Cas ayaa sheegay in rabshadahaasi ay cirka isku sii shareereen kadib markii maanta Khamiisa booliisku ay isku dayeen inay joojiyaan dalkaasi dad ku banaanbaxayay iyo waliba taageerayaasha madaxweynaha oo isku dhac ku dhaxmaray magaalada Bujumbura ee caasimadda dalka Burundi.
Tahay habeen wanaagsan dhageystayaal, waxaad naga dhageysanaysaan VOA Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyahayaga Axmed Xasan Culad.
Waxaan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Xubinta dooda gaaban ee maanta waxaan ku eegaynaa booqashadii taariikhiga ah ee ku yimid magaalada Muqdisho xogeyaha arrimaha dibadda ee dalkaasi Mareykanka John Kerry. Haddaba maxay ahmiyadda ay ugu fadhidaa dadka Soomaaliyeed? Maxaysa ka faa'iidi karaan booqashada sargaalka sare ee ka socday dowladda waddanka Mareykanka? Xubinta dooda ayaan ku eegaynaa waxaana igala qayb galaya Professor Xasan Cabdi Qaliif oo loo yaqaan Xasan Filosof, ahna aqoonyahan Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Cabdirashiid Cabdi Maxamuud oo ah isaguna aqoonyahan bartay cilmiga IT-ga. Waxaana su'aasha hore aan siiyey Cabdirashiid Cabdi Maxamuud.
Bismillaahi, horta markii loo fiiriyo maanta xaaladda ay ku sugan tahay Soomaaliya, sida ay horumar uga sameynaysay nabadgelyada, sida ay dimuqraadiyadda u hirgelinaysay, iyo nidaamka ay dowladda sameynayso horumarka la gaarayo iyo maamul goboleedyada la soo dhisaayo, waxaa rajo weyn dadka sii gelinaysa imaatinka ninka la yiraahdo Senator John Kerry, oo imaatin ahaan nin saas sare oo mas-uul sare oo Mareykanka oo imaada waxa ugu dambeeyay madaxweynihii hore ee Bush. Waa garan kartaan xilligii Bush uu yimid Operation Restore Hope in ay sameeyaan Mareykanka. Right now waxaan rajaynaynaa in ay u dhaco operation ah, yaani soo celin dowladnimadii Soomaaliyeed si loo taabageliyo dowladnimada oo meel kasta from A to Z loo soo bilaabo oo loo dhameystiro dowladdii nidaam federalism oo dimuqraadi ku dhisan. Taasaan rajaynaynaa in ay dhacdo.
Marka waxaad leedahay imaatinka Kerry rajo fiican oo waddanka sii gelinaya maadaama sargaal sare oo dowladda Mareykanka ka socday?
Aad u weyn. Waxaan or absolutely waxaan dhihi karnaa
dowladnimadu sii xoojinaya.
Waxaan dhihi karnaa absolutely waxaan dhihi karnaa waa rajo weyn oo dhinaca dowladnimada Soomaaliya ay u sii muuqatay, oo ay si Soomaaliya oo dhan waxaan rajaynaynaa 2016 inuu ka dhaco nidaam nabad ah
oo dowladnimada
oo dowladnimada oo hirgalo.
Ay Professor Xasan Cabdi Qaliif, waa maqleysa Cabdirashiid?
Walaal waa maqlahaya. Anigu runtii ra'yi ahaan uu ninkan Cabdirashiid waalkay u qabo waa ka duwanahay, waana ka soo horjeedaa. Waxa weeye Soomaaliya maanta waxay ku sugan tahay marxalad taariikheed oo xanuun badan. Dadkii geliyay ummadda Soomaaliyeed waa la garanayaa. Marka Mr. John Kerry anigu uma arko inuu Soomaaliya uu wax ku soo kordhinayo, hase yeeshee waxa uu isaga hadda uu fulfillment ku sameynayaa siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Imaashihiisa uu imanayo East Africa, uu imanayo oo socdaalka uu ku maray wadamada Geeska Africa, wax kale ma aha. Waxa weeyaan waa istaraatiijiyadda dalka Mareykanka uu maaragtay uu ka leeyahay East Africa, halka ayuu u yimid. Maxaan ku dhahdaa waxaana jirta istaraatiijiyad ay ka leeyihiin dalkan Soomaaliya, hadday noqoto natural resources-keeda, hadday noqoto wax walba, iyo haddii ay noqoto sii kala qaybinteeda Soomaaliya loo kala dhigay dowlad goboleedyo fara badan oo la leeyahay. Waxaanu idin ka dhigaynaa dimuqraadi, waxaanu idin ka dhigaynaa maxay ahayday federalism. Anigu federalism uma arko inuu yahay wax maxaan ku dhahdaa Soomaaliya maxay isu keenaya amba wanaag ka talinaya uma arko. Waxaan u arkaa mid ummadda Soomaaliyeed sii gelinaya hor leh, iyo dagaal iyo dhibaatooyin iyo rabshooyin isqabqabsi hor leh. Iminkana way taagan tahay, waa arrimada ay ku taagan tahay. Marka waxaan ku soo celcelinayaa
Mr. John Kerry wax kale uma iman arintani aqalka cas ayaa laga aqalka cad ayaa laga hadlay oo markuu ninkan iska soo baxay ma
marka wax faa'iidaha ugu jirto ma jirtaa
leedahay
dawladda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya
laakin danta Mareykanka ayuu u yimid geeska Afrika iyo maxaa kale guud ahaan East Africa
marka danahooda u socdeen
laa marka danahooda u socdeen arintan imiga asagu u yimidna waa wax la soo qorsheeyay oo aqalka cad ee Mareykanka lagaga hadlay waa sida marka anigu ma arko maartay in John Kerry uu khair noo keenay Soomaaliya
haye Cabdirashid waa maqleysa professor ku wuxuu leeyahay wax faa'iido uu keenay male wax horumar uu keenay male dhibaato leeyahay uu keenay leeyahay
aniga waxaan u arkaa senator John Kerry ninka arrimaha dibadda hadda ee Mareykanka Mareykanka waxaan ognahay inuu super power yahay inta badanna Soomaaliya fargelimo shisheey oo badan inay ka jiraan imaatinka ninkan uu yimid waxaan aniga u arkaa caqabado badan oo fargelin shisheey ahayd in ay dib ku noqonayso imaatinkiisa waxaan u arkaa horumar siyaasadeed oo dawladda ay gaartay nidaamka uu yiri federalismka Soomaaliya way burburtay waxay ka burburtay kor iyo hoos dhinac walba ka burburtay waa loo baahan yahay nidaam ahaan in gobollo la soo dhiso nidaam loo sameeyo goboladaasi ay helaan kala dambeyn iyaga is soo doortaan kadibna ay dawladii guud aysa ugu soo biiraan anigu waxaan u arkaa halka kaliya Soomaaliya la isugu keenin karo in wadadeedu maanta
la leedahay mid waa sargaal kansar oo yimid xataa dhiirigelin Soomaaliya sargaal inta la eego Mareykanka ku soo dhiirranay ma jirin marka waxa leedahay waa faa'iido leedahay
talaabo hore loo qaaday waayo oo xagga dhinac kasta horumarka iyo nabadgelyada dhinac kasta markii loo gudbo 2016kan waxaan rajaynayaa in doorasho fiican ay dhici doonto dawladda federaalka iyo goboladaba
maxaa is leedahay markii dawladda Mareykanka way u faa'iiday kartaa dalka iyo dadka Soomaalida oo kale
runaantii waa maratay markii oo xogaya arrimaha dibadda kala la soo diro sagama imaado maartay iska ma soo baxo waa nin yaani ku imaanaya assessment badan oo la sameeyay xilli baahi ay taagan tahay ah baahi siyaasadeed iyo mid dhaqaale ha ahaato xagga maartay siyaasada ha ahaato xagga bini'aadnimada ha ahaato xagga ciidanka waxaan rajaynayaa in ay horumar weyn dawladda ka gaari doonto arintaas
marka faa'iididii dhinac walba waa ka laga faa'iideen
waa in laga faa'iideen
anigu waxaan u arkaa arintaas si ka sii duwan waxa weey waxa jirtay waqtiyo waagi halkan yimid Unisomti yimid halkan Soomaaliya Mareykanka u yimid waati aad ogeydeen ay ka dhaceen dagaaladii iyo waxyaabihii ay ka dhaceen
laakiin arrimaha bini'aadnimada markaas u yimaadeen
arrimaha bini'aadnimada u yimaadeen kadibna waa siyaasadda Soomaaliya faraha la galeen kadib oo maxay ahayd qayb markay ka noqdeen meesha dagaal iyo balaay ka qarxday marka anigu waxaan qabaa waqtigaas isaga markii laga soo la soo dhaafay muddo kale ayaa jirtay u dhaxeysay oo laga macnaheedu ummada Soomaaliyeed looga faa'iideyn kare marka Mareykanka waaga colaadii uu noo qaaday ayaa mudda inay wali sii socoto oo waqtiga ka haboonaa baa jiray wax qabad kare laakiin maanta markuu arintii si shareere oo ku sii shareere cirka oo duruufi asaga saacid ilaa wadanka inuu qabsan karo oo suu doona ka sameysan karo ayuu yimid saas awgeed buu markaa halka hadda u yimid danahooduna u yimid waka
haye professorka arintiisa arinka bedelan laa ii muuqata Mareykanka inuu support gareeyo Soomaaliya way ku caddahay meelo badan hadda cadada sanadkii lacagta uu bixiyo websaydeeda ku qoran tahay dawladda ku meel gaarka ah iyo maamulada jirana waa ogol yihiin waxa hadda la
leeyahay federaalka
hadda jirto madaxweynaha uu yahay Xasan Sheekh Maxamuud runtii waa waxa loo baahan yahay in maamulada dhiman la dhameystiro si baahida dadka wax loogu qabto si hadii corruption jiro loo arko si hadii dhibaato jirto loo arko si looga gudbo marxaladda maanta taagan wada tashi iyo nidaam soo socday ayuu ku yimid John Kerry aniga aragtideyda horumar bayna Soomaaliya ku gaaraysaa aniga aragtideyda nidaamkana waxaan aniga filayaa in hadda horey loo gudbay oo wadadii horumarka aan hadda
oo dhaqaalahan iyo hawshan ay wadaan marka waxa leedahay
dawladda Mareykanka ay ka sabood garanaysa dawladda Soomaaliya wadadii horumarkana inaan hadda cagta saarna aniga aaminsanahay waxaana ka garan kartaa dalka iyo magaalo kasta oo aad tagto waa ka garanaysa
isbeddelka
ku socdo nidaam ahaan dadka siday rabaan waxaan tagay Jubbaland waxaan tagay Hiiraan waxaan tagay gobollada dhexe intaba shirar iyo nabad iyo horumar iyo maamul baa laga hadlayaa taa micnaheedu waxa waa dagaalkii iyo urursigii
sanadkii hore waxa laga hadlayay
markii
hore la socday
horumarka lugta lugu
waxay ka mid tahay leedahay
waa horumar weyn oo Soomaaliya ay gaartay waaye imaatin gudoonkeerna waxay sabood garanaysaa horumarka si caawinaysa
horumarka socda ay professor marka horumarkaas waxa isku ma muuqdaan
aniga waxa weey horumar Soomaaliya inay gaadho waa loo baahan yahay oo waanu maartay ciitarafsanahay in horumar aan gaarno laakiin horumarka qaabkee loo qaadayaa weey jidkee loo marayaa weey waxa weeyeen hadal waa la iska dhigi karaa oo waa fudud yahay laakiin wax walba waxa ka akiba praktikada iyo teoriyada markay kulmaan ayaa la oran karaa waxaas waa xaqiiqo oo wax jira oo horumar ah la dhigi karaa laakiin meesha waxa lagu hayaa teoriya oo kaliya praktika lagu ma hayo praktikada waxa loo baahan qofka siyaasadda marka la doonayo in ummad la hoggaamiyo waxa uu hoggaanka ummad la qabto waxa loo baahan yahay in ummad marka hoggaanka qabato in ummada ay dareento oo isbeddel siyaasadeed iyo maareeyay ruux hor leh in uu ummad dadweynaha iyo dalkii u galo wax soo galay anaga ma aragno waxaanu aragnaa maxay ahayd in arin stagnant ah oo akiran magaranaysa wadankuna wuxuu sii galayaa hadda maxay si anigu aan u arko dhibaatooyin hor leh iyo mushkilado hor leh oo ka imanaya dowlad goboleedada
waa la sii kala qaybinayaa leedahay
iyo faladii
la sii kala qaybinayaa
waa qaybi oo xukun weeyaan hadda waxa Yurub haday noqoto dowladaha Yurub
marka danaha laga leeyahay waa saasa
leeyahay iyo ka siiba iyo dowladaha Mareykanka intaba waxay rabaan Soomaaliya qayb oo xaq Soomaaliya la qaybsado
ha marka horumar dawladeed iyo midna
horumar
midnimo ka shaqeynayaan laad
ma aniga waxa leeyahay midnimo Soomaaliya maanta midnimadeedu wax ka shaqeynaya aniga ma arkaa raban
midnimo ma muuqataa
laad xoolahi
horumar Soomaaliya ka shaqeynaya
warta iyo ceelka ku aroorine aniga ma arko
aadaw ma santihiin labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen professor Xasan Cabdi Qaliif oo loo yaqaan Xasan filosofa ahna aqoonyahan Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho iyo Cabdirashiid Cabdi Maxamuud oo isna ah aqoonyahan bartay cilmiga IT labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban intii aan markaa la ku kulmo doono dhageystayaal barnaamij ciinkaana dhageystayaal waxa idin ku dhaafaya sidaas iyo nabadiin
addu maasi hay ahmed culaad oo inala socodsiinayay dooda gaaban halka kaliya sanaysana waa VOA Washington xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa dalka Saudiiga kulan kula yeeshay madaxweynaha Yemen Cabdi Rabo Hadi dalkaasi oo ku sugan oo ku sugnatan iyo markii ay jabhadaha xuutiyiintu ay la wareegeen inta badan gobolada dalka Yemen kulankan ayaa lagu tilmaamay mid muhiim u ah isfakarad na ku dhamaaday arrimaha ugu muhiimsan ee la soo qaaday ayaa lagu sheegay inay kamid ahaayeen gargaarka binaadamnimo iyo sidii loo gaarsiin lahaa dadka Yemen taasi oo u baahan in hakad la galiyo duqeynta dhinaca cirka ee Saudi-gu hoggaaminayo wariyaha VOA ee Qaahira Xuseen Saxnuuni ayaa warbixintan noo soo diray
boqortooyada Saudi Arabia ayaa soo jeedisay hindise xabad joojin ah oo bani aadamnimo ah oo soconaysa muddo 5 maalmood ah dalkaasi Yemen kadib markii duqeymaha Saudiga uu horkacayay ay socdeen toddobaadyo dhowr ah laakiin dawladda Saudi Arabia ayaa hirgelinta xabad joojinta ku xirtay in kooxda xuutiyiinta iyo isbahaysigeeda in ay waafaqaan shuruudaha xabad joojinta hindisaha xabad joojinta ahi waxaa magaalada Riyaad kaga dhawaaqay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda Saudi Arabia Al-Sayyid Adil Al-Jubayri kaasoo si adag u sheegay xabad joojinta in ay dhaqangelayso kaliya waa haddii xuutiyiinta ay aqbalaan in xabad joojinta ay wada saameyso guud ahaan dalkaasi Yemen sidoo kale Al-Jubayri ayaa sheegay in wali dawladdiisa aysan la xiriirin kooxda xuutiyiinta ee waddankaasi
tafkiir mamlaka في أن يكون هناك وقف لإطلاق النار لمدة 5 أيام في اليمن لتنسيق مع المنظمات الدولية
وسير كارمها الدبادة دولة سعود عربية ياري بخورتو يدو وحي كرتا لجرتا هندساة إن لقارو حب جوجين سعون إيسا مدوشن مع الموضع دالكاسي يمن سيان أغاوض الشقينو هاي أده قرقار كعالمية سيدي كالمو دين عينسانية داهي لو قرسين لها ولا لهنا رير يمن laakiin waa in kooxda xuutiyiinta ay aqbalaan oo aysan ka soo horjeesan hindisaha aan soo jeedinay buu hadalkiisa raaciyay Adil Al-Jubayri
alam yiltazimu al-huthiyin wa hulafaa'uhum bidhalik wa an la yata'arradu li hadhihi
dhinaca kale xogeyaha arrimaha dibadda ee dawladda Mareykanka Masar John Kerry oo shir jaraa'id si wada jir ah ay u wada qabteen dhigiisa Saudi Arabia ayaa sheegay dawladdiisa iyo dawladda Saudi Arabia inaysan ku fikireynin inay ciidamo dhulka ay diraan dalkaasi Yemen
حقيها ريمه دي بدا دولة امريكا كايا هوسا كحريقين دولة ديسا ولي اي كوالا عسنتا هي هبدقن كدولة ايران قلقل كجلين ايا دقنا شها منطقة باريقا دحي غارهان دلال كعراق يمن ايو دلال كلي جون كيري ايا قبقب دي اقو باقي كوح ذو حوتين تا ان اي اقبا شوهن ديسا حب جوجين تا كسو بحي بقرطوية دا سعود عربية سيدات كرايت كاهي لوغار سيو غرغار بني آدم نمو
particularly welcome a new Saudi initiative.
Hogyaari mahdibada ee dawladda Mareykanka ayaa yiri waxaan si gaar ah u soo dhaweeyneynaa hindisaha cusub ee dalkaasi Saudi Arabia ee ku aadan xabo joojinta muddo 5 maalmood taasoo loo sameeyayo buu yiri arimo dhinaca bani aadanimada. Hadaba waxaan leeyahay ayuu yiri John Kerry talaabadani waa mid loo baahan yahay in la fuliyo oo aysan noqon in dhinac uu ku gabadfalo hindisaha xabo joojinta. Sidoo kale John Kerry ayaa maanta waqti si horeysay kulan la qaatay madaxweynaha dawladda Yemen Cabdirabi Mansuur oo arimo amni dartooda u jooga magaalada Riyadh ee dalka Saudi Arabia. Waxaana John Kerry soo dhaweeyay shirka kooxaha Yemen loogu qabanayo magaalada Riyadh ee dalkaasi si loo gaaro xalka madanbeysa oo lagu dhameynayo mashaqada ka lawsan dalkaasi Yemen. Arimaan ayaa imaanaya xili wali ay sii kordhayaan dadka rayidka ahi ay ku geeriyooday dirirta u dhexeysa xuutiyiinta dalkaasi Yemen iyo isbahaysiga ay horkacayso boqortooyada Saudi Arabia. Xili ay isa soo tarayaan baaqyada ka soo baxaya hay-adaha xuquuqda aadanaha oo ku aadan in labada dhinac ay yareeyaan dhibaatada soo gaaraysa dadka rayidka ahi ee dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Mahadsanid Xuseen. Hadaba Caashe Ibraahim ayaa booqashada Kerry ee Saudiga iyo sida ay wax uga bedeli karto xaaladda hadda ka taagan Yemen waxa ay ka wareysatay Axmed Cumar Xanafi oo ka faallooda arrimaha siyaasadda Bariga Dhexe kuna sugan magaalada Qaahira.
John Kerry xoghayaha Mareykanka arrimaha dibadda u qaabilsan Saudiga ayuu tagay. Arrinta ugu muhiimsanna waxay ahayd inuu kala hadlo dhacdooyinka ka socda dalka Yemen iyo hawlgalka military ee dalka ka socda ee Saudiga horkacayo, in la helo xabad joojin bini aadamnimo oo lagaga dadka lagu caawinayo oo lagu saacidayo. John Kerry dalka markuu tageyna wuxuu la kulmay wasiirka arrimaha dibadda ee Saudi Caadil Jubeir la yiraahdo. Sidoo kale wuxuu la kulmay madaxweynaha dalka Yemen ee hadda joogaya Saudiga oo magaalada Riyadh uu kala kulmay magaalada madaxda. Wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka wuxuu ka codsaday in xabad joojin la sameeyo, kadibna arrinka Saudiga waa la qaatay oo isku waafaqeen. Saudiguna wuxuu shardi kaga dhigay, wuxuu yahay hadii xuutiyiinta hadii xabad joojin sameeyaan oo shan dari gudahood xabad joojin ku sameeyaan, xabad joojin baa la sameynayaa. Arrimaha bini-aadamnimadana jaanis baa la siinayaa. Marka wada hadalka noocaas ayaa dhexmaray.
Waa tahay Xanifi, dhinaca kale markaan fiirino walwalka ugu weyn dowladda Saudiga ay qabto waxa ay tahay in xuutiyiinta ay ku soo baxsadaan oo halkaasi ay dowlad iyaga taabacsan oo gaar ahaan dhinaca shiicada halkaasi ka timaado. Walwalkaasi Saudiga uu qabo ma xalin kartaa bay kula tahay in xabad joojin la sameeyo sida ay ku dhamaato, mise in heshiis la gaaro oo guud ahaan dalka Yemen heshiis uu ka dhaco ayaa Saudiga ay qaboojin karta?
Wuxuu dhisaarayaa in la helo xal siyaasadeed, xalkaas siyaasadeed oo lagaga badbaadi karo in dagaalku sii dheeraado dhibax farbada. Waxay xoogga saarayeen Saudiga iyo waxa kale la socda ee isbahaysiga in kooxaha la hubayo kasoo horjeeda xuufiyiinta. Marka magaaladii Cadan oo kale oo laislahaa hub badan yacni hawada looga soo daadiyey, niman la taliyaala fara badan la geeyey, wax guul oo fara badan waa laga soo hoyi waayey. Marka saa darteed in noocanna xal siyaasiya la keeno ayay danaynayaan Saudi xilligan oo dhiigbaxa la joojiyo oo ayaa arrimahan taagan. Yacni dhinacaas waa dhinaca kale dagaalkii uu sii socdo. Marka waxaa laga yaabaa hadday xuusiyiintu xabadgelin sameeyaan oo ay aqbalaaniin arrinta loo soo bandhigay, waxaa suurtagal ah in Saudiguna uu saa ku aqbalo oo saa darta xal siyaasadeed la raadiyo. Dhinaca kale diblomaasiyiin fara badan ayaa waxay aada u fogeynayaan in ay suurtagal tahay in dalka faragelin military xilligan lagu sameeyo dhinaca beriga ama dhulka ah oo ciidamo caadi ay galaan, sababtoo ah golaha ammaanka ayay waxay uga baahan yihiin inuu ogolaansho ka helaanin. Golaha ammaankana waxaa laga baqayaa in ay fiito isticmaalaan labadan dowladood, dalkan Shiinaha iyo dalka Raashiyaanka, labadaa dhinacna marka saasaa la oran karaa. Marka xal siyaasadeed noocma waa loo baahay. Dhinaca kale, magaalada xuduudaha ku magaalada xuduudaha ku yaalla oo Sacuudiga iska leeyahay oo Yemen ku teegsan ayaa la duqeeyey oo waxay hub u tuuray qolyahan xuusiyiinta ah iyo qabaa'il taageersan. Marka saa darteed way adag tahay inuu dagaalku uu sii dheeraado. Sacuudina wuxuu jecel yahay in noocma wada hadal iyo la furo xilligan hadar la joogo.
Laakiin markaad dhinac ka fiiriso Xanafi, dowladda Mareykanka markaad fiiriso, beryaha waa tii heshiis kula jirtay arrimaha nukleerka ku saabsan dalka Iiraan, Iiraanna lagu xaglinayo amaba lagu tirinayo inuu yahay dowladda xuutiyiinta garabka siinaysa, sidee ayaad isleedahay dowladda Mareykanka oo isku waafajin kartaa heshiiskan qotada dheer ee kala dhexeeya dowladda Sacuudiga iyo heshiiskan hadda ugubka ah ee ay la bilowday dowladda Iiraan?
Si guud Mareykanku yani masaalix siyaasadeed iyo dana siyaasadeed ayaa bariga dhexe si guud kaga xiran. Dowladdii marka ay waxa weeye calaaqaadka iyo xiriirka siyaasiga ay leeyihiin waxay isku dayayaan inay si macquula u maareeyaan dowladahan Sacuudiga iyo dowladaha Khaliijka dhammaan. Xiriir qoto dheer ayaa Mareykanku la leeyahay muddadan dhowna, waxa weeye yani marka la furayaan oo dana badan baa ka dhexaya Sacuudiga ugu yaraan waxaa lagu qancinayaa heshiisyada lala gelayo Iiraan inaysan noqon heshiisyo saameyn ku yeesha xun ku yeesha dalka Sacuudiga iyo dowladaha Khaliijka. Marka dhinaca noocna waa la dejinayaa oo waa la maslaxayaa oo xaaladu inay sida ay u cabsanayaan dowladaha Khaliijka inay dhahayn ayaa loogu soo warayo wax loogu sheegaya. Haddeer arrintaas qayb ka ah arrimaha uu joogo wasiirka arrimaha dibadda John Kerry dalka Sacuudiga. Dhinaca kale, arrimahan madaahinta ku saabsan dagaalkan hadduu qaab diimeed isu bedelo waa foolxumo oo dhib badan baa kasoo gaaraya dowladaha Khaliijka iyo Sacuudiga. Waayo Sacuudiga gudihiisa gobolka bariga oo dhan oo mandiga sharqiya la yidhaahdaayo waxaa ku nool qolyaha Shiica oo aad u fara badan. Marka haddii dagaalkan uu sii dheeraado, qolyaha Sacuudiga ku nool Shiicada ee faraha badan ayaa marka ugu dambeysa laga yaabaa inay qarxaamiin oo hubkooda iyo xooda qaataamiin, kadibna halkaas uu ka bilaabmo dhiig fara badan oo furan. Saa darta maslaxadda Sacuudiga kuma jiro haddeer inuu yacni ka qayb qaato dagaalo diimeed. Marka arrintan dhinaca waxa lagu soo ururin kara waa dagaal siyaasadeed, dana siyaasadeed iyo maslaxad siyaasadeed baa la ilaalinaya. Marka saasaana Sacuudiga hadda xoogga saaraya dhinaca madhabta iyo caqiida iyo afkaarta noocaas xoogga hadda xilligan saarmaya, sababtoo ah Sacuudiga gudihiisa ayaa kala duwanaansho badan oo xagga madaahinta ay ka jiraan oo gaar ahaan qolyaha Suumiyiinta iyo Shiicada.
Dagaalka hadda socda gaar ahaan weerarada dowladda Sacuudiga ay waddo iyo xulafadeeda qaxooti fara badan bay abuureen oo sidaa usoo firxanaya, taana inay walwalkeeda leedahay ma loo qaadan karaa? Oo heshiiskan iyo xabad joojintan hadda Mareykanka uu ka rabo in dowladda Sacuudiga ay samayso in dhinacaasna culayskeedii durba la dareemay?
Ha walaal, waa sidaa weeyaan. Yacni waxaad arkaysaa xaaladaha bini aadamiga ee isasoo taray ee faraha badan iyo dadkan faraha badan ee duqaynta ku dhimanaya iyo dadkan isku hor imaadyada ku geeriyoonaya waxay yeelanayaan saameyntooda siyaasadeed oo dagaalka inuu sii socdo iyo inuu istaagaba kaalin weyn ayay ka ciyaari karaan. Marka waxa wey saameyn weyn bay ku yeelanaysaa. Barakac fara badanna waa jira wadalka gudihiisa iyo kuwa dalalka dariskaaba u baxay. Marka saameyn weyn bay ku yeelanaysaa oo iyada ayaaba qayb ka ah in John Kerry uu meesha yimaado oo arrintan noocan maa la raadiyo. Waxa weye jaranjar siyaasadeed oo lagaga bixi karo diiqadan lugaha lala galay.
Axmed Cumar Xanafi oo u warramaya Caashe Ibraahim ayuu kaasi ahaa. Halkaad ka dhagaysanayseenna waa V O A Washington. Sahra maxaa xiga?
waa hagaag sahraay sidaasi aad sheegtayba waxaad weydiisay maxaa xigay bal wixii xigay innaga iyo dhegeystayaasha waxaan ku sugaynaa farsamo yaqaanka wuxuu ii sheegay inuu inoo hayo hees u qaadayo fanaanka Cumar Shooli. Oh.
yahay anigoon hurdada bogan bidhaantada oo qura anigu basero
codkaasi baxsan dhagihiina waan uga sii tegi doonaa cumar shooli iyo heeska laba bogleyn saare cidla nuuri anigoo ah saare cabdiaxmed ayaa idaacaddafiidnimeeda la socodsiinayna mar dhowna waxaad maqli doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga inta ka horeysase nabadgelyo.
كستبدل.